بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال كسو دوادا برنامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلي دونتانا وحا كميدا ميد كميدا علمدا مسلمين تاكو دوغوا وين او ساعده لصودا في كو جيريو دي دالكا تركيغا محا سببو اها استرسفين تيهودو اي كودان مغالا دا قزا محيسا تهي علادا غاركا هي كدحيسا رير قزا اي سهينا دا وحاد كالو عالم اليوم كو مغلي دونتان روشكا او ديار قروبا يا دقال او لغالو اسبهيسيغا ناتو ويرادا حقا انترنتكا اي كدنكا اه يهود او سيحو غيسانيا عالم اليوم وحاد كالو كو مغلي دونتان تاريق دا مغالا دا انجيمينا اي عاسمة دا دالكا تشاد دادكا هالكا سيكونول اي تحدياتكا كالدوان اي وجهيان قضو باداس كو وكالا اي وحي سوكر دا اي برامشكا كو مغلي دونتان اي وامركالا اي عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجا أقوى مالين مثل هذا تاريخ دنا يقوب يجنت هاي أفر يتبنك بيش شوال سنة تكون أفر بقول أفر تنيشن هجري marka le ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa allah oo naxariistay waxa magaalada istanbul ku geeriyooday sheekii caalimka ahaa ee abdul majid zandani sheekano u dhashay wadanka yemen ayaana kamid ahaa culimada islaamka ee hormuudka u ahaa jihadka gaalada si gaar ah midowgay sofiyeti ee lagu jabiyay dalka afghanistan sheekh zandani ayaa dhintay isagoo 82 sano jir ah geeridiisa ayaana waxa aad uga gilgishay muslimiinta ku nool caalamka iyadoo shalay ilaa maanta ay geeridiisa ka tacsiinayeen kumanaan kun oo muslimiin ah sheekh zandani ayaa kamid ahaa culimada aadka ugu xeel dheer ee ijaaska quraanka isagoo aqoonyahanada gaalada kula doodi jiray mucjisooyinka quraanka sidaasna ay ku soo islaameen qaar badan oo dadkaasi kamid ah sheekha ayaa dalka yemen waxa uu ka aasaasay jaamacadda ugu magac daray al-iiman kuwaasoo ay ka soo baxeen culimo badan iyo qiyaada kamid ah jihadka waxaana kamid ahaa sheekh mujahidka ahaa iyo caalimki umada sheekh xarith an-nadari taqabbalahu allah waxa geeridiisa ka tacsiyay culimada muslimiinta ee ku kala nool daafaha caalamka dawladda mareykanka ayaana madaxa sheekha hore u dul dhigtay lacag iyadoo sidoo kale xuutiyiintu ay burburiyeen guriyi uu ku lahaa magaalada sancaa sheekha ayaa ahaa mid si aad ah uga hadla xaaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin muslimiinta arimihii ugu dambeeyay uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa howlgalka duufaanta Al-Aqsa isagoo ugu baaqay muslimiinta caalamka inay u gargaaraan walaalahooda reer Filistiin ee uu gumeystuhu xasuuqayo sidoo kale wuxuu si aad ah uga hadli jiray arimaha Suuriya iyo sidoo kale xasuuqida ay shiicadu u geysanayaan muslimiinta si gaar ah Yemen iyo Sham
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى
وهقاق قباه رأي برامشك عالم اليوم يا نسلم رينا إمي كان وحاد كسر واتان حبنتي ورقي السدع waxaa halkan ka soo jeediyay walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi
wadmaasantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalayaan qaar ka mid ah wargeysyada adduunka aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi oo garabkayga midig fadhiya haye Ilyaas
aad baad u mahadsantahay Maahir hadii aan dhankiga ku hormarno wargeyska ugu horeeya waxa uu noqonayaa Israa'il Hoyam oo leeyahay maamulka gumeystaha Yuhuuda waxa uu qoray maqaal uu kaga hadlayo weerarada xagga internetka ah ee ay gumeystuhu wajahayaan muddooyinkan dambe labaatan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa 7 Oktoobar ee sanadkii tagay 2023 xukuumadda Benjamin Netanyahu waa mid la kulmay caqabadahan waxana saacad walba la sameeyaa isku dayo lagu doonayo in lagu jabsado xogaha maamulka sahyuuniga sida ay tabaaxisay saxiifada waxa inta badan weeraradan xagga internetka ah lagu tuhmayaa dawladda Iran oo muddooyinkan dambe xurguf adag uu kala dhaxeeyo gumeystaha walaw ay sandanka kale jirin wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Tehran oo beeninaya arrinkan madaxa hay'adda internetka ee yahuuda ninka lagu magacaabo Gabi Bortni ayaa majalada u sheegay in Iran ay muddooyinkan dambe qabiir ku noqotay arrimaha hackeriska iyaduna ay tahay mid sameeyneysa weeraradan lagu doonayo in lagu jabsado xogaha xasaasiga ah ee maamulkiisa in maamulka yahuuda waa mid hadda si aad ah ula daala dhacaya qodobkan waxana mararka qaar la soo wariinayaa in weerarro culus oo xagga internetka ah lala eeganayo hay'adaha iyo xarumaha ciidan oo muhiim u ah xukuumadda Benjamin Netanyahu walaw mararka qaar maahiru la isku dayayo in fashilkan laga qariyo warbaahinta caalamka
wad mahadsantahay walaalka Ilyas ee wargeyska inoo xiga waa wargeyska lagu magacaabo Al-Akhbar ee ka soo baxa dalka Lubnaan waxa Ilyas oo wargeyskan daabacay warbixin uu kaga hadlayo socdaal iyo kulamo qarsoodi ah oo dalkaasi Lubnaan ay ku yeesheen saraakiil sirdoon oo ka socda dawladda Ingiriiska iyo xukuumadda dalkaasi ka dhisan. Ee wargeyska waxa uu sheegay Ilyaso in wafdiga ka socday sirdoonka Ingiriiska oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo Britain u qaabilsan mantiqada ay u bixiyeen bariga dhexe ay booqasho qarsoodi ah ku tageen dalka Lubnaan. Wargeysku waxa uu intaas ku daray in saraakiisha sirdoon ee ka socda dalka Ingiriiska ay kulamo la yeesheen degooda lamaha ammaanka ee Lubnaan iyo kuwa ciidamada waxayna gorfeeyeen buuri wargeysku dhinacyo badan oo ku aadan xaaladda gobolka si gaar ah arinta Gaza ee saraakiisha Lubnaan ay wargeysku sheegay in saraakiisha sirdoonka ee ka socda xukuumadda Britain ay weydiyeen su'aalo ku saabsan duqeymaha ay yahuuddu ka geysanayaan gudaha dalka Lubnaan ee isagoo sheegay in si faahfaahsan loogu jawaabay inkastoo uusan wargeysku soo bandhigin jawaabaha ay bixiyeen saraakiisha sirdoon ee ka socda dawladda Ingiriiska Ilyas oo booqashada saraakiisha sirdoon ee ka socda dawladda Ingiriiska iyo kulamada ay la yeesheen dhigooda dalka Lubnaan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordheen duqeymaha wahmiga ah ee ay isku hayaan shiicada Lubnaan iyo maamulka gumeystaha Yahuuda
Mayru wad mahsantahay hadii aan markan dhankiga u soo jaleecno waxay gacantidu soo qabaneysaa jariirada The Telegraph oo ka soo baxda dalka Ingiriiska waxay daabacday maqaal ay ciwaan uga dhigtay waxaan maanta qarka u saarannahay musiibada nuclearka waliba si ka dhow sidii hore majalada oo soo xiganeysa qoraayad American ah oo lagu magacaabo Janet Daily ayaa sheegtay in hadda markii si qoto dheer loo eego waxa ka socda bariga dhexe iyo khilaafka adag ee ka dhex ololsan Iran iyo Yahuuda la filan kara adeegsiga hubka sida daran wax u gumaada ee nuclearka dhanka kale mar ay maahiru Janet Daily wax iska weydiisay in dunidu ay hadda ka qatar badan tahay sidii ay ahayd dagaalkii qaboobanaa waxay tiri dabcan haa way ka qatar badan tahay xilligaas dadkii xilligaas joogay waxa wanaagsanaan lahayd inay ogaadaan inay ka dambeeyaan dad iyaga qatarta kaga dambeyn doona waxay Janet Daily intaasi ku dartay in sidoo kale muddooyinka soo aadan la filan karo waxay ugu yaraan dagaalka saddexaad ee dunida kaasoo ay ku hooban doonaan malaayiin dad oo ku sugan daafaha caalamka waliba si ka daran bay leedahay dagaaladii ay horay u diiwaangelisay taariikhda in maahiru dabcan markii aad indhaynaysaa arrimaha la xiriira siyaasadda bariga dhexe waxa ugu badan ee ay dhagahaagu maqlayaan ama qoraalada aad ku daalacanayso muddooyinkan dambe waa in laga cabsi qabo adeegsiga hubka nuclearka iyo in caalamku uu martigeliyo mar kale dagaal si daran loogu hoobto
Wad mahadsantahay Ilyas hadii aan wargeysyada halkoodii ka sii wadno wargeyska dhankayga xiga ee ugu dambeeya xubinteena wargeysyada caalamka waa wargeyska isbuuclaha ah ee lagu magacaabo Newsweek waxa uu wargeyskan Ilyas soo daabacay maqaal uu kaga hadlay dawladda Ruushka oo u diyaar garoobaysa dagaal ay la gasho isbahaysiga NATO in majaladan oo soo xiganaysa mid ka mid ah macaahidda waxbaara oo soo saaray daraasad ku saabsan dagaalada ayaa sheegaysa in xukuumadda Moscow ay wado diyaar garow dagaal oo weyn si gaar ah dagaal ay la gasho wadamada reer galbeedka waxay Newsweek tusaale u soo qaadatay Ilyaso xarumo cusub oo loo dhisay ciidanka Ruushka iyo sidoo kale wasaaradda difaaca kuwaas oo laga hirgeliyay goobo ay ka mid tahay mandiqada Leningrad. Goobahaasi waxaa ka mid ah waa la yiri xarumo laga rido sawaariikhda waxaana si rasmi ah goobahaasi u maray hoggaamiyaha ruushka Vladimir Putin en Ilyaso talaabadaasi ayaa timid markii dawladda en Finland ay ku biirtay ururka NATO arintaasi ayaa si aad ah uga caraysiisay madaxda Moscow dalkan ayaana daris la ah ruushka waxaana ururka kaga horeeyay dalka Sweden en dawladaha qaybta ka ah ururkan ayaa hadda gaaraya ilaa 30 dawladood ruushka oo dareensan in isbaheysiga uu ku soo dhawaanayo xuduudihiisa waliba dhinacyo kala duwan ayaa qaaday duulaanka Ukraine waa sida ay sheegayso majalada Newsweek waxay tani Ilyas oo ku soo beegmaysaa xilli xukuumadda Kiev ay horey uga digtay weerar ruushku qaadi doono oo la filayo in uu dhaco guga awoodda Ukraine ee ah inay iska celiso isku day kasta oo weerar iyada iyo NATO ay falanqeeyayaashu sheegeen inay ku xiran tahay helitaanka saadka military ee reer galbeedka waliba inay ku hesho biiraahdeen sida ugu dhaqsiyaha badan axadii la soo dhaafay ay ahayd markii hoggaamiyeyaasha Ukraine iyo kuwa reer galbeedka ay fadhi gaar ah yeesheen soona dhaweeyeen xirmada gargaarka ee ay ansixiyeen aqalka Kongareska Mareykanka
aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniyo gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada caalamka imikana aan dib idinkugu celinno dhanka walaalkay Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aanbaqaada qaybaha ka haray barnaamijka caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهaga qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla marayna lix bilay ka soo wareegtay markii yahuuda duulaanka bahalnimo ay ku qaadeen jiida Gaza ugu yaraan 34 kun oo ruuxo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday 75 kun oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarada wuxuushnimo ee cadawga sida ku caatiray koobiyadii u dambeeyay sidoo kale 300kiiba 35 dhismooyinka deegaanka ayaa dhulka la simay sida ay muujinayaan sawirro lagu qaaday satelliitka haddaba arintani waxaa ka dhashay su'aalo ay ka mid yihiin maxay tahay sababta ka dambeysa isirsifaynta yahuuda ee ka dhanka ah shacabkan iyo deegaankooduba maadaama ay muuqdaan calaamadaha sheegaya in yahuudu aysan doonin kaliya inay gaarto guul askari ah iyo mid siyaasi ah intuba balse ay doonayso inay gumaado shacabka muslimiinta ah sidoo kalena dhulka ay la sinto dhismooyinka deegaankan haddaba muxuu yahay naceebka qarsoon ee yahuuda u qabaan jiida Qasa iyo dadkiisa jawaabta su'aashaas ayaan ku faaqidi doonaa warbixintan oo aan ku eegi doono taariikhda cusub ee Qasa tan iyo markii sahaynadu ay soo cagadhigteen dhulka Filistiin si aan barnaanka u soo dhigno waxay salka ku hayso mushkiladda yahuuda kala dhexeyso Qasa sidayse ku bilaabatay juqraafiyadeedu ma ahayn sida aan maanta ku naqaano waxayna ahayd gobolka ugu weyn dalka Filistiin waxaa hoos iman jiray magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Beeru Sabca waxaa kaloo ka tirsanaa saxaraha weyn ee Naqab isagoona sidoo kale xuduud la lahaa waddanka Urdun wuxuuna ahaa ismaamulka kaliya ee heysta labada badood ee kala ah Mediterranean-ka iyo Badda Cas Qasa inkastoo ay leedahay taariikh fac weyn haddana hadaf raisii ah uma ahayn yahuuda bilowgii soo gelitaankoodii Filistiin kuwaas oo bartilmaameedyadooda koowaad ay ahaayeen magaalooyinka Xayfa Qudus iyo Yafa oo ay hadda u bixiyeen Tel Aviv markii dawladihii carabeed lagu jabiyay dagaalkii ay yahuuda la galeen sanadkii 1948 qaar ka mid ah dawladihii carabtan ay heshiisii qiyaano ah la galeen yahuuda xilliga ayaa laga taqallusay masaxadii dhuleed ee Qasa oo laga dhigay mid aad u kooban oo ciriiri ah kaliyana 95% ka ah dhulka Filistiin wuxuuna waqtiga uu hoostaga jiray dawladda Masar sida oo ay tahayna waxay haddana marti gelisay qaxooti gaaraya ilaa 800 kun oo ruux oo ku soo barakacay nakbada kuwaas oo 100kiiba 200 ka noqday dadkii horey u deganaa deegaanka wuxuuna noqday deegaanka ugu saxmada badan iyadoo nolosha dadku ay noqotay mid aad u adag sanadkii 1949kii waxaa soo baxday afkaarta sheegaysa in la deegaameeyo dadka barakacyaasha ah oo dib u dhis loogu sameeyo deegaanka. Isla sanadkaas ayaa loo dhaqaaqay fulinta qorshahaas kadib markii uu qarxay kacdoonkii July ee Masar. Wakaaladda UNRWA ee raacsan waxaa loogu yeero Qarmada Midoobe ayaa dowladda Masar ka codsatay in waqooyiga Saynaa ay ka bixiso 50 hektar oo dhul ah si halkaasi loogu deegaameeyo 12,000 oo qoysas Falastiiniyiin ah. Balse waxaa arrintaasi ganafka ku dhuftay shacabka Falastiiniyiinta ah oo gabi ahaanba kasoo horjeestay qorshaha barakicinta ee waddankooda looga saarayo, kadibna waxaa bilowday in shacabka Falastiiniyiinta ay isubeyaan oo ay qaataan tababaro military si ay uga hortagaan qorshaha gumaysiga ee Yuhuuda oo xilligaasi waday isballaarin dhanka deegaanka ah. Intii u dhaxaysay sanadadii 1955 ilaa 1965 waxaa dhacay dagaallo xarbul cisaabaad ah oo si aad ah loogu naafeeyay Yuhuuda oo ay fuliyeen dagaalyahanada reer Gaza, kuwaasoo intooda badan ka dhacay xuduudda Gaza ay la leedahay dhulka gumaystuhu xoogga ku qabsaday. Bishii Febraayo isla sanadkii 1965, Yuhuuddu waxay ku dhawaaqeen howlgal militari oo ay ugu magac dareen fallaarta Ambaleebka Madow oo ay kula dagaalamayaan Falastiiniyiinta reer Gaza ee tasallulka ku sameynayay deegaanada Yuhuudda xoogga ku haysato. Intii howlgalkan uu socday marka laga reebo Falastiiniyiinta, waxay sidoo kale Yuhuuddu dileen 38 askari oo masaari ah oo ay ku eedeeyeen inay hub u dusinayeen Gaza. Intaa kadib waxay Yuhuuddu ku dhawaaqeen howlgal kale oo saddex geesood ah, kaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidamada ka socday Faransiiska iyo Ingiriiska oo xoog ku galay gobolka Saynaa ee waqooyi bari dalka Masar, waxayna sidoo kale qabsadeen jiida Gaza kadib markii ay gacanta mariyeen oo ay xasuuqeen in ka badan 1,200 oo Falastiiniyiin ah, waana xasuuqii ugu horeeyay ee Yuhuuddu ay ka geysato Gaza. Bishii Maarso ee sanadkii 1967, isbahaysigii loogu yeeri jiray midowgay Soofiyeetiga ayaa Yuhuudda ku cadaadiyay inay baneeyaan deegaanka Gaza, laakiin way ka madax xadeegeen oo waxay sheegeen in keliya ay deegaanka ka bixi doonaan markii ay yimaadaan waxay ugu yeereen ciidamo nabad ilaalin oo heer caalami ah kana socda waxa loogu yeero Qarmada Midoobe, kuwaasoo iyagana Gaza isaga baxay kadib markii ay la kulmeen kacdoon shacbi ah oo iyaga ka dhan ah, waxaana maamulka dhulkan mar kale la wareegay militariga Masar. Shantii bishii Juun sanadkii 1967, waxaa bilowday dagaalkii 6 maalin ee Yuhuudda iyo Carabta, kaas oo Yuhuuddu ay ku qabsadeen daanta galbeed iyo jiida Gaza ee Filistiin, gobolka Saynaa ee Masar, iyo buuraleyda Al-Jawlaan ee dalka Suuriya. Dhammaan dhulalkan ay Yuhuuddu qabsadeen waxaa mushkilad ku noqday deegaanka Gaza. Dhibaatada Yuhuudda ka soo wajahday dhanka Gaza waxay salka ku haysay inay doonayeen Gaza oo bilaa Falastiiniyiin ah, iyadoo xilliga dhulkan ay ku noolaayeen dad gaaraya 360,000 oo Falastiiniyiin ah. Waxayna Yuhuuddu sheegeen in dadka reer Gaza aysan la mid ahayn dad iyaga kale ee deegaanadooda ay qabsadeen, oo aysan suurtagal ahayn inay hal meel ku wada noolaadaan Yuhuudda iyo Falastiiniyiinta, ayna daruuri tahay in qolo keliya ay ku harto deegaanka. Markii ciidanka Yuhuudda ay gudaha u galeen Gaza, waxay la kulmeen azamad dhanka amniga ah, waxayna ku fashilmeen dhaqangelinta qorshahoodii ahaa inay barakiciyaan shacabka deegaanka oo ay doonayeen inay u qaxiyaan dhanka gobolka Saynaa ee Masar iyo dalka Urdun. Ra'iisul wasaarihi Yuhuudda ee xilligaasi Leefi Eshkol ayaana sheegay inay ka marbu waayeen barakicinta shacabka Gaza. Sanadkii 1970-kii maamulka Yuhuudda ayaa soo saaray qorshe lagu takhallusi karo bulshada Gaza, iyagoo isku dayay inay halkaasi ku deegaameeyaan dad Yuhuud ah ayna ka dhisaan mustawdanaad gaaraya 120 deegaan, kuwaas oo 18% ka qabsaday masaaxada dhulka deegaankan. Waxayna kaloo la wareegeen xeebta deegaanka ee badda Mediterranean-ka iyo sidoo kale dhul beereedkii koobnaa ee uu lahaa dhulkan. Sidaa ayayna Gaza uga mid noqotay dhulka uu gumaysiga ku qabsaday kayaanka Yuhuudda 20 sano oo gumaysi ah oo ay ku jireen shacabka dhulkan. Kadib 8 bishii December ee sanadkii 1970-kii waxaa bilowday kacdoon shacbi ah oo ka dhan ah Yuhuudda, kuwaasoo markii dambe ku fiday daanta galbeed. Halkaas ayayna ka dilaacday intifaadadii koowaad ee Falastiin. 1,500 oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday, halka 70,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dhanka Yuhuuddana 70 askari iyo 99 mustawdiniin ah ayaa looga dilay. Xilligaas ayay ahayd markii ugu horeysay oo ay saaxada loolanka soo gashay xarakada Xamaas. 13 Sebtembar ee sanadkii 1993 isfaham ay gaareen maamulka falastiiniyiinta ee uu hoggaaminayay Yaasir Carafaad iyo maamulka Yahuudda oo xilligaas ra'iisul wasaare uu ka ahaa Isxaaq Rabin. Is afgaradkaas oo ku caanbaxay heshiiskii Oslo ayaa keenay in dagaalka intiisa badan uu ka joogsado deegaanada Daanta Galbeed, laakiin shacabka reer Qasa iyo muqaawamadooda ayaa ku gacan seeray. Heshiiskaasi waxayna wacad ku mareen inay wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah Yahuudda. Sanadkii 2000 waxaa lagu dhawaaqay intifaadadii labaad amba kacdoonkii shacabiga ahaa ee Al-Aqsa. Sanadii 2001 guutada Ciisuddin Qasaam ayaa gantaalkii ugu horeysay oo ay gudaha ku farsamaysay ku weerartay magaalada Sidrood oo ka mid ah mustawdinaadka ay Yahuuddu ka dhisteen dowladka Qasa. Wixii intaa ka dambeeyay, muqaawamaduna waxay bilaabeen dhismaha magaalooyin dhulka hoostiisa ah. Ra'iisul wasaarihii Yahuudda ee xilligaasi Ariel Sharon oo isagu dusha u dhigtay mas'uuliyadda ka taqallusida muqaawamada Filistiin ayaa sheegay in xal militari aan looga taqallusi karin cadow la mid ah sida uu ku sheegay ruuxanta iyo shar lagu soo saliday Israa'iil oo meel looga baxsado aysan jirin. Sidaa darteed ayuu sanadii 2004 wuxuu ku dhawaaqeen ciidankiisa isaga baxaan Qasa lana furfuro magaalooyinkii ay ka dhisteen marinka, wuxuuna maamulka maqaarsaarka ee Filistiiniyiinta kula heshiiyey inay gacanta ku dhigaan marinka Rafax ee isku xira Qasa iyo Masar si wixii jiida galaya ay ula socdaan. Qorshahana wuxuu Sharon u dhaqan galay sanadii 2005 oo ay ka soo dhamaadeen Qasa, waxaana dhacay mashhad aysan rumaysan karin qoysaskii Yahuudda ee lagu deegaameeyey Qasa, kuwaasoo iyaga iyo carruurtoodaba habeen madow laga saaray guryihii ee halkaasi ka deganaayeen. In badan oo ka mid ah dadka Yahuudda ayaa Sharon u arka inuu yahay khaa'in, halka qaar kalena ay ku tilmaameen inuu galay qalad taariikhi ah iyo mid istaraatiijiyadeed markii uu qaadanayay go'aanka ah in ciidankiisa iyo shacabkiisa uu ka soo saaro Qasa. Wixii intaa ka dambeeyay, Qasa waxay gacanta u gashay muqaawamada Falastiiniyiinta ah oo ilaa maanta gacanta ku haya. Sidaa ayay Qasa ku noqotay mid gabi ahaanba dhibaato ku ah Yahuudda si muuqata iyo si qarsoonba, sidoo kalena halis ku ah jiritaanka maamulka Yahuudda. 20 sannadood kadib, Yahuuddu waxay mar kale gudaha u galeen jiida Qasa, iyadoo ujeedadu tahay in dib ay ugu soo celiyaan magaalooyinkoodii ee Qasa sida Goosh iyo Qutayb, arrintaasi oo ay si aad ah ugu ololeynayaan xarakaadka sahaynada, laakiin waxay rumaysan yihiin in arrintaasi ay ka horeyso dhiigga askartooda, balse marka la eego waaqica waa dhalanteed ay iska dhaadhiciyeen hoggaamiyaasha Yahuudda iyo atbaacdooda waddamada Carabta.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها.
قيبها دنبا إبرامش كعالم اليوم أيان سلسو قارني محانك أغنهي تاريق دا مقالة دا سوجيرينك آه أي أنجمينة أو آه عاصمة دا دلك تشاد إيا حالة ديه كالدوناء أي صومرتي إيا تحديات كأي وجهيان دا تكالكاسي كنول واربحين تاسو صعوتا وحاكو إيغا يا ولالكين حارث عبد القادر.
Waa caasimada Jad ama Tashaad hadba sida lagu yeero, waana magaalada ugu weyn uguna bulsho badan dalka. Waxaa dhacda qaybta bari ee daamaha wabiga Shari, kaas oo loo tixgeliyo in uu masdar muhiim u yahay biyaha laga isticmaalo mandaqada ku taalo magaaladaasi. Waxaa Injimeena sidoo kale loo aqoonsan yahay xarun kaydisa astaamo taariikhi ah oo waddanku leeyahay, kuwaas oo ka mid yihiin masaajid, maktabado iyo sidoo kale xarumo thaqaafadeed kuwa diini ah oo laga dhehan karo taariikhda iyo turaadka waddankaasi. Sidoo kale waxay caasimada Tashaad ku soocan tahay suuqyadeeda firfircoon ee ka turjumaya nolol maalmeedka ka jira iyo dhaqanka bulsho ee dalkaasi. Waxaa la aasaasay magaaladan qarnigii 19aad, waxayna ahayd xarun ganacsi iyadoona durba si rasmi ah u noqotay. Caasimada Tashaad waxay ka dambeeyay markii ay qaateen waxa lagu yeero xornimada ama madax banaanida sanadkii 1976, kadibna waxay waddankaasi jaad u noqotay xarunta ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Marka laga hadlayo halka ay dhacdo iyo dadka degan, waxay magaalada Injimeena ku taala halka ay ku kulmaan hubiyada Shari iyo Logon, gaar ahaan daanta midig ee wabiga Shari, waxayna halkaas xuduud ahaan ugu dhowdahay waddanka Cameroon iyadoo 50 meel koonfur kaga beegan baxeerada Tashaad ee caanka ah. Waxay Injimeena isku xirtaa 3 buundo oo daanta bidix ka xiga wabiga Shari, waxayna magaalada Kooseri ee dalka Cameroon 10 kiiloomitir oo qura ka fog tahay Injimeena, taasoo ku taala daanta bidix ee wabiga Logon, kaasoo ka dhigan xuduudda dalalka Tashaad iyo Cameroon. Waxaana dadka doonaya inay isaga kala gudbaan dalalkaasi ay mari karaan buundada Anageli ee ku taala halkaasi. Inkastoo ay ka fogtahay markaska ugu dhaqdhaqaaqa badan, haddana waxaa Injimeena lagu tiriyaa xarunta ugu muhiimsan marka laga hadlayo isgaarsiinta waddanka. waxay 450 kilometir u jirtaa magaalada Mundu oo ah caasimadda labaad, halka 750 kilometir ka fog tahay magaalada Abeji oo ah tan ugu weyn magaalooyinka dhaca bariga waddanka Sijaad. Tirada dadka ku nool Njamena, caasimadda Tashaad, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 1,650,000 qof, sida ay tilmaamayaan tirakoobyo sannada ka hor la sameeyey. Marka laga hadlayo dhanka taariikhda, sanadkii 1900 waxaa wixii ka dambeeyey jabkii hogaamiyihii Suudaaniga ahaa ee Rabih bin Zubeyr kasoo gaaray dagaalkii Kooseeri ee ula galay Faransiiska ee gaalada reer Faransa, Njamena u bixiyeen magaca Fort Lamy, iyagoo u tiirinaya magaaladaasi sarkaalkii Faransiiska ee ku baqtiyey dagaalkaasi Ahmed Faransa Lamy. Waxay caasimadda Tashaad fatradii gumaystay Faransiiska ay ahayd magaalo yar, balse markii ay soo adlaatay muddada isticmaarka ay martigelisay horumaro si xawli ah ku soconayay oo dhanka baaxadda ah, iyaduna sii korortay tirada dadkii ku dhaqanaa deegaanka, waxaana 1,900 halkaas ku dhaqanaa 3,000, iyaduna tiradaas oo sare kac ku yimid ay sanadkii 1972 ay noqotay 130,000 oo ruux. Markii la gaaray sanadkii 2002, waxay dadka ku dhaqanaa caasimadda Tashaad ay ahaayeen 600,000. arrinkaas oo ka qayb qaatay inay noqoto magaalada ugu weyn dalka Jaad uguna dadka badan. Magaca Fort Lamy ayaa laga bedelay magaalada sanadku markuu ahaa 1973, iyadoona qaadatay magaca Njamena oo macno ahaan la isku khilaafay, aragtida qaarna ay tilmaamayaan in laga wado goob nasasho, halka kuwa kalena ay muujinayaan in magac ahaan Njamena laga keenay tuulo yar oo caan ku ah jalaabashada malaayiga oo ku taala magaalada Kutuku ee waddanka Cameroon. Dhanka luuqadda, waxaa dadka ku nool Njamena oo inta badan ku hadla afka Faransiiska, haddana luuqadda labaad ee waddanka ah Carabiga, waxaana magaalada inkastoo ay joogaan dad gaalo ah, haddana diinta ugu xooggan ee dadku haystaan ay tahay Islaamka. Xulli 95% dadka degan ay yihiin muslimiin. Magaaladani waxay cimilo ahaan aad u shabahdaa magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan marka laga hadlayo jafaafka, waxaana muddada roob la'aanta inta badan ay qaadataa 5 bilood sanadkii, taasoo ka bilaabata November ilaa bisha Maarso, waxaana bilaha July Agosto martigelisaa magaalada roobab lagu diirsado oo heerarkooda u dhexeeyaan 44 mm iyo 75 mm oo si xiriir ah u da'a. Sidoo kale, Njamena waxaa muhiimad gaar ah u leedahay bulshada dalkaasi guud ahaan, iyadoo loo tixgelinayo caasimadda dhaqaalaha Tashaad, gaar ahaan kororka dhankaas oo sii xoogaysanaya, waxaana caan ku tahay kala duwanaanshaha qaybaha dhaqaalaha sida shaqooyinka, ganacsiga iyo farsamada, kuwaasoo ka dhigaya xarun muhiim ah oo dhanka ganacsiga. Suuqyada dhaqan ahaan soo jireenka ah iyo xarumaha ganacsi ee casriga ee ku yaala magaalada ayaa ka dhigay in ganacsatada iyo muwaadiniinta reer Tashaad ay u kala yimaadaan guud ahaan waddanka. Waxaa gudaheeda sidoo kale ku yaala furuuc bankiyo iyo xarumo maaliyadeed oo kala duwan, kuwaas oo muujinaya ahmiyadda magaalada iyo heerarka dhaqaale ee aadka u sarreeya ee dalka ku matalayso iyo adeegyada ay bixiyaan shirkadaha si ganacsi. Waxaa Njamena sidaas si la mid lagu tiriyaa suuq goboleed caan ku ah xoolaha, cusbada, timirta iyo badarka, waxaana hilbaha, kalluunka iyo suufka macudbiga ay qayb ka yihiin adeegyada ugu muhiimsan ee xoogga la saaro. Waxay caasimaddan dhaqaale ee muhiimka u ah Jaad u kala qaybsantaa 10 degmo iyo 64 xaafadood. Inkastoo ay sidaasi tahay xaaladda dhaqaale ee magaalada, ganacsiguna yahay mid leh heerar kala duwan, horumarana xaqiijinaya. Dhanka kale, waxay dadka degan halkan caqabado badan ka wajahayaan dhanka waxbarashada sabab ku aadan adeegyada dhankaas oo ay ka liidato magaalada caasimadda ah. Dhaqaale la'aanta, kaabayaasha muhiimka ee waxbarashada oo aad u hooseeya, iyo maqnaanshaha shaqaale tayo leh oo dhanka waxbarashada oo ay sii dheer yihiin, amni darrada ka jirta qaybo ka mid ah magaalada ayaa qayb ka ah nuqsaanta ay wajahayso. Haddana iyadoo xaalku siyaasi yahay, waxay dhanka kale magaaladu leedahay macaahid, jaamicaad iyo sidoo kale muusasaad waxbarasho ay tayadoodu sarreyso, isuguna jira kuwa caam ah iyo kuwa kale oo gaar loo leeyahay. Waxaa magaaladan sidoo kale lagu tilmaamaa xarunta xadaaradda ee Tashaad, iyadoona ku soocan kala duwanaanshiyaha qabaailka iyo cirqiyada kooxaha ku nool halkaasi, waxayna dhaqan ahaan ku kala duwan yihiin luuqadda, dharka ay xirtaan iyo dhaqanadooda. Sidoo kale, waxay caan ku tahay farsamada gacanta iyo xirfadaha u qayb ka ah dhaqanada soo jireenka ee magaalada, iyadoona soo saarta walaal dhaqameed leh noocyo kala duwan. Waxaa magaaladan sidoo kale ku dambeeya raadad kasoo haray qarniyo hore sida masjidka weyn oo taariikhiisa loo celiyo 700-meeyadii qarniga lasoo dhaafay. Waxaa sidoo kale ka mid ah raadadkeeda suuqa dhexe ee Njamena, kaas oo ku yaala bartamaha xaafadda Al-Islaami oo kasoo horjeeda masjidka weyn. Waddanka Tashaad wuxuu waqti xaadirkan qayb ka yahay dalalka martigelinaya rabshadaha siyaasadeed, isla markaana ay ka jiraan kooxo falaago ah, kuwaas oo dhaqdhaqaaqyadu saameyn ku yeesha magaalooyinka waaweyn ee dalka. Waxaana xusid mudan in dalkan uu sidoo kale ka mid yahay waddamada uu Allaah ku manaystay kheyraadka rabbaaniga ah ee muhiimka u ah dhaqaalaha caalamka, balse gurashada u tartamayaan dowladaha gaalada heer galbeedka.
guudahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها.